Яңа көн вакыйгалар манзарасы турыдан туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны бөтен республикабызга авыр кайгы килгән шушы көндә, моңлы сагышлы, шул ук вакытта рухыбызга ныклык, күңелләребезгә өмет бирә торган әсәрләрдән төзедек. Халкыбызның Абдулла Тукай шигыренә җырлана торган «Тәфтиләү» дигән борынгы моңлы җыры белән башлыйк. Сез аны Илһам Шакиров язмасында ишетерсез. Әллүки, халык көе Габдулла Тукай шигыре, Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкара.
Шанбез, зенгеша,
Мирсейит Сыңғатуллин башкаруында халкыбызның Зилейлюк деген жырын тыңлагыз. Габдулла Тукай шигыры.
Yeah.
Концертыбызны сүйүклү композиторыбыз Солих Сейдашевнин атаклуу Сокой маршы менен тамамлайбыз. Сіз музыкал мезгілер сәхифесін тыңладығыз. Шушы ауырсынау күннерінде сізге рух нықлығы, собырлық, зиреклік тілейбіз қадірлі дуслар.